Пакорная малітва дае магчымасць спазнаць Божую міласэрнасць, заўважыў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сваю катэхэзу пантыфік прысвяціў прыпавесці пра фарысея і мытніка. Першы дзякаваў Богу за тое, што не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя распуснікі, і хваліўся выкананнем усіх прыказанняў, але забыўся пра самае важнае – любоў да Бога і бліжняга.
Non basta dunque domandarci quanto preghiamo. Dobbiamo anche chiederci come preghiamo. O meglio, com'è il nostro cuore.
Недастаткова толькі пытаць у сябе, колькі молімся. Мы павінны таксама пытацца, як молімся, ці лепш, якое наша сэрца. Важна паглядзець на яго, каб ацаніць думкі, пачуцці, каб выкараніць пыху і крывадушнасць. Мы ўсе ахоплены шалёным рытмам штодзённасці, мы часта апанаваныя сенсацыямі, адурманеныя, дэзарыентаваныя. Трэба навучыцца знаходзіць шлях да нашага сэрца, нанова адкрываць каштоўнасць унутранага жыцця і цішыні, бо менавіта ў іх Бог нас сустракае і прамаўляе да нас. Толькі пачынаючы з гэтага, мы, з нашага боку, можам сустракаць іншых і прамаўляць да іх. Фарысей пайшоў у святыню ўпэўненым у сабе, але без свядомасці, што згубіў шлях да свайго сэрца.
Il fariseo si è incamminato verso il tempio e sicuro di sé, ma non si accorge di aver smarrito la strada del suo cuore.
Мытнік жа маліўся з пакорным і поўным раскаяння сэрцам, заўважыў Францішак. Яго зварот да Бога быў толькі сціплай просьбай аб міласэрнасці.
La parabola insegna che si è giusti o peccatori non per la propria appartenenza sociale, ma per il modo di rapportarsi con Dio e per il modo di rapportarsi con i fratelli.
Прыпавесць нас вучыць аб тым, што праведнікамі або грэшнікамі становіцца не праз сацыяльную прыналежнасць, а праз спосаб адносін з Богам і братамі. Жэсты пакаяння, кароткія і простыя словы мытніка сведчаць аб усведамленні ім свайго мізэрнага стану. Яго малітва істотная, ён паступае як пакорны, упэўнены толькі ў тым, што з'яўляецца грэшнікам, патрабуючым літасці. Калі фарысей не просіць нічога, бо ўжо мае ўсё, мытнік можа толькі маліць аб Божай міласэрнасці. Стоячы з пустымі рукамі, з адкрытым сэрцам, прызнаючы сябе грэшнікам, мытнік выяўляе ўсім нам стан, неабходны для атрымання Божага прабачэння. Урэшце, менавіта ён, пагарджаны, становіцца іконай сапраўднага верніка.
Proprio lui, così disprezzato, diventa un'icona del vero credente.
Францішак прыгадаў словы, якімі Ісус завяршыў прыпавесць: кожны, хто ўзвышае сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны.
Così nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprezza è un corrotto.
Хто ў жыцці лічыць сябе праведным, судзіць іншых і пагарджае імі, сапсуты і крывадушнік. Пыха кампрамітуе ўсе добрыя справы, робіць пустой малітву, аддаляе ад Бога і іншых. Калі Бог заклікае нас да пакоры, то не для таго, каб прынізіць. Пакора – гэта перш за ўсё стан, неабходны для таго, каб ён мог нас узняць, каб мы спазналі міласэрнасць, якая сыходзіць, каб напоўніць нашае сэрца. Калі малітва пыхлівага не дасягае Божага сэрца, то пакора прыніжанага яго адкрывае.
L'umiltà del misero lo spalanca.
Напрыканцы агульнай аўдыенцыі святы Отец нагадаў, што ў бліжэйшыя дні ў Ватыкане пачнецца сустрэча святароў, прымеркаваная да юбілейнага года міласэрнасці.